Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun juma 23-noyabr, Toshkentda soat kechki 9 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur, xabarlarni hamkasbim Farrux Yusufiy kuzatib boryapti bugungi dasturimizda. O'zbekistonda militsiya to'g'risidagi qonun loyihasi tayyorlandi.
Jamiyat va davlatga bu qonun kerak. Qanaqadir jamiyatdagi munosabatlarni tartibga solish kerak.
O'zbek energiyaning 14 ming ishchisi 3 oydan buyon maoshini ololmayapti. Buhronlarni o'rganish xalqaro guruhi eksperti Prasad Konul Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati O'sh bo'limi tomonidan millatlararo nizo chiqarishga harakat qilganlikda ayblanmoqda. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida dasturimizning ikkinchi qismidan esa qurultoy eshitirishini tinglaysiz. Unda o'zbek mehnat muhojiri muhojirlikdan nima bilan qaytmoqda mavzuida suhbat bo'ladi.
Birinchi o'rinda moddiy. Bu katta ham juda katta mablag' desa bo'ladi. O'zbekiston uchun 5 milliard dollar.
Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Hozir shu soatgacha olingan yangi xabarlar bilan mikrofon oldida Farrux Yusufiy, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiya sudi Moskvada tarqatilayotgan o'zbek gastarbayterining tavbasi nomli varaqani ekstremistik deb topdi, uni tarqatayotgan shaxslarga nisbatan jinoiy ish ochilishi mumkin. Rossiya matbuotining xabar qilishicha, juma kuni Moskva janubi-sharqiy ma'muriy okrugi prokuraturasi okrug hududida o'zbek gastarbayterining tavbasi nomli varaqaning tarqatilishi fakti bo'yicha tekshiruv boshlaganini ma'lum qilgan. Informatsion tahliliy texnologiyalar markazi o'tkazgan tekshiruv natijasida varaqa matnida osiyoliklar, musulmonlar va gastarbayterlar, xususan o'zbeklarga hamda huquq tartibot idoralari, amaldorlar va hukumat xodimlariga nisbatan adovat va nafrat uyg'otuvchi alomatlar borligi aniqlangan. 2011-yilning sentyabrida internetda paydo bo'lgan o'zbek gastarbayterining tavbasi nomli varaqa go'yoki moskvalik politsiyachi nomidan yozilgan. Unda go'yoki Rossiyada bir necha yil yashagan o'zbek nomidan keltirilgan hikoyada markaziy osiyolik muhojirlarning bir kun kelib ruslarni ommaviy tarzda Rossiyadan haydash rejalari borligiga oid iddaolar keltirilgan. Futbol bo'yicha O'zbekiston chempionatida Toshkentning Paxtakor jamoasi 5 yillik tanaffusdan so'ng yana birinchilikni qo'lga kiritdi. Oliy liganing oxirgi 26-chi davra o'yinida Paxtakor o'z maydonida Buxoro jamoasini 4-1 hisob bilan mag'lubiyatga uchratib, chempionlik unvonini yoqladi. 21-chi milliy chempionatda 59 ochko to'plashga muvaffaq bo'lgan Paxtakor o'z tarixida 9-chi marta chempion bo'ldi. O'tgan yilgi chempion Bunyodkor esa bu yil 57 ochko bilan 2-chi o'rinni egalladi. Tomoshalarda ozodlik, xalqaro xabarlar. Juma kuni Qohirada hukumat idoralari oldiga xavfsizlik kuchlari va harbiylar tashlandi. Misr muxolifati prezident Muhammad Mursiyning farmoni bilan joriy qilinayotgan konstitutsiyaviy o'zgartishlarga qarshi poytaxtning Tahrir maydonida namoyish o'tkazish niyatini bildirdi. Payshanba kuni e'lon qilingan farmonga binoan prezidentga inqilobni himoya qilish maqsadida har qanday qaror va qonunlarni qabul qilish vakolatini beradi. Farmonda shuningdek aytilishicha prezident tomonidan e'lon qilingan farmon, qaror va qonunlar yakuniy hisoblanadi va muhokamaga o'rin qoldirmaydi. Mazkur farmon prezident chiqargan qarorlarning qonuniyligini sudda ko'rib chiqishga yo'l qo'ymaydi. Islomchi kuchlar Mursiyning qarorini qo'llab-quvvatlab Oliy sud binosi oldida namoyish o'tkazdi va adliya tizimini sobiq prezident Usmon Muborakka aloqador shaxslardan tozalashga chaqirdi. Islohotlarni yoqlovchi faollar Mursiyni diktatorlik o'rnatishga urinayotganlik va o'tgan yilgi inqilob oilalariga xiyonat qilganlikda aybladi. Atom energiyasi xalqaro agentligining sobiq rahbari, muxolifat yetakchisi Muhammad El-Baradei Mursiy o'zini Misrning yangi fir'avini etib tayinladi deya bayonot berdi. Falastin rasmiylarining ma'lum qilishicha juma kuni G'azoning Isroil bilan chegarasi yaqinida yahudiy askarlari tomonidan bir falastinlik otib o'ldirilgan. Isroil armiyasi matbuot xizmati bu xabarni tasdiqlay olmasligi, lekin juma kuni Falastin tomonida chiqqan tartibsizliklarga javoban Isroil askarlari havoga ogohlantiruvchi o'qlarni otganini ma'lum qildi. G'azodagi shifoxona rasmiylarining aytishicha, chegara oldiga joylashtirilgan Isroil askarlarining o't ochgani oqibatida falastinlik 10 nafar o'smir jarohatlangan. Agar xabar tasdiqlansa, topsa, bu Isroil bilan Hamas guruhi o'rtasida sulh tuzilganidan beri birinchi talafot bo'ladi. Bir hafta davom etgan qurolli to'qnashuvdan keyin ikki tomon o'rtasida chorshanba kuni sulh tuzilgan edi. Yevropa Ittifoqi yetakchilari juma kuni tuzilmaning 7 yillik byudjeti muhokamasini davom ettirdi. Bryusselda boshlangan dastlabki muzokaralar kunning birinchi yarmida natijasiz yakunlandi. Germaniya kansleri Angela Merkel muxbirlar bilan muloqoti chog'ida byudjet bo'yicha kelishuv hafta oxirigacha qabul qilinishiga shubha bildirib, muzokaralar yana davom ettirilishi mumkin deya bildirdi. Ittifoqning 2014-2020 yillarga mo'ljallangan byudjeti 1 trillion evroni tashkil etishi kutilmoqda. Fransiya sobiq prezidenti Nikola Sarkozi 2007 yilgi prezident saylovi kampaniyasi uchun Fransiyaning eng badavlat ayolidan moliyaviy ko'mak olganiga oid iddaolar yuzasidan sud tergovchilari tomonidan so'roq qilindi. Sarkozi payshanba kuni 12 soat davomida so'roqqa tutildi, unga tergov doirasida asosiy guvoh maqomi berildi, lekin biror jinoyat sodir etganlik ayblovi ilgari surilganicha yo'q. Sarkozining saylov oldi kampaniyasi kosmetika ishlab chiqaruvchi mashhur L'Oréal shirkati egasi milliarder Lilian Betancourtdan 50 million euro miqdorida pul olganlikda gumon qilinmoqda. 57 yoshli Sarkozi hech bir qonunbuzarlikka yo'l qo'ymaganini aytib keladi. Iyul oyida politsiya ashyoviy dalillarini topish maqsadida Sarkozining uyi va ishxonasida tintuv o'tkazgan edi. Sarkozi may oyidagi saylovda joriy prezident Fransua Ollandga yutqazgan va jinoiy javobgarlik daxlsizligidan mahrum bo'lgan.
Ozodlik to'lqinlarida yangiliklar bilan tanishdingiz. Ozodlik radiosining internet saytiga kirsangiz, O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ham biz bilan birga kuzatib borasiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekistonlik mushtariylarimiz bizning saytimizga millat.info proxy server orqali to'siqsiz kirish imkoniga eshitirishimiz davom etadi. O'zbekistonda ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonun loyihasi tayyor bo'ldi. Mamlakat ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati 23 noyabr kuni tarqatgan bu xabarni Oliy Majlis Senati Qonunchilik va sud huquq qo'mitasi raisi Svetlana Ortiqova tasdiqlar ekan, qonun loyihasi parlamentning navbatdagi yalpi majlisi kun tartibiga kiritilmaganini ma'lum qildi. Vazirlik matbuot xizmatiga ko'ra, yangi qonun loyihasi tegishli vazirliklar va idoralar muhokamasidan o'tkazilib, Vazirlar Mahkamasi hukmiga havola etilgan. Militsiya to'g'risidagi qonun to'g'risida so'z yuritilar ekan, ba'zilar bunday hujjat militsiya xodimini himoyalash uchun kerak desa, boshqalar fuqarolarni militsiyadan himoyalash uchun kerak degan fikrni bildiradi. Mikrofon oldida mavzu tafsilotlari bilan Sarvar Usmon.
Militsiya to'g'risidagi qonunning zarur ekanligi to'g'risida jamoatchilikning faol qatlami vakillari O'zbekiston mustaqillikka erishganidan buyon aytib keladi. Ozodlik radiosi joriy yil boshida O'zbekistonda nega militsiya to'g'risida qonun yo'q mavzuida tayyorlagan eshitirishda ishtirok etgan senator Svetlana Ortiqova 20 yil davomida nima uchun militsiya to'g'risida qonun qabul qilinmadi degan savolga javoban bunday degan edi.
Endi demak, jamiyat va davlatga hali unaqa qonun kerak emas. Qonunni qachon qabul qilinadi yoki qachon o'zgartirish qo'shimchalar kiritiladi? Jamiyat va davlatga bu qonun kerak. Qanaqadir jamiyatdagi munosabatlarni tartibga solish kerak. Agarda o'sha, yana bir bor qaytaryapman, qonunchilik tashabbusiga huquqiga ega bo'lgan subyekt shunaqa xulosaga kelsa, demak shunday qonun loyihasini ishlab chiqadi. 20 yillik ichida shu qonun qabul qilinmadimi? Demak, jamiyat va davlatga hozircha shunday qonun kerak emas.
Senator Ortiqova bu fikrni Ozodlikka 12-yilning 13-yanvarida bildirgan edi. Oradan 10 oy o'tib, qonun loyihasi tayyor bo'lgan ekan, demak, unga Ortiqova aytgan zarurat sezilib qolibdi. Aslida esa bunday zarurat kuzatuvchilar fikricha doimo mavjud edi va bu bir cheti ichki ishlar organlariga taalluqli har bir voqea hodisada seziladi. Militsiya xodimlarining o'zlari bilan bo'ladigan suhbatlardan ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonun militsiya xodimini himoya qilish uchun zarur ekanligiga amin bo'lasiz. Davlat avtomobil nazorati xizmatining yaqinda Ozodlik bilan Farg'onadan bog'langan bir xodimi ismini aytmasligimiz sharti bilan oylik maoshlarining 5dan 1 qismigina qo'llariga tegishi to'g'risida hikoya qilib berdi.
Hayolimda men 2012 yil umuman oylik olmadim. Men aylikka qo'l qo'ydim, lekin oylik berilmaydi. Oylik ketadi, ketayotgan joyiga yoki u qanaqadir problemalar. Mana oddigina menga pashireniya chiqdi. Yaxshi ishlaganim, yami nimaga bo'lsa menga 50 ming so'm rahbatnoma berildi. Rahbatnomaga qo'l qo'ydim. Lekin rahbatnoma puli 50 ming menga berilmadi. Nima uchun berilmadiki? Men qo'limda ishlatib turgan fizik o'sfarchi radarda 1 yillik yaroqligi sertifikati uchun 50 ming so'm shunga sarflanishi. Shu mana shunaqa holatlar bilan uji pul qo'lga tegmaydi.
Avtomobil nazorat xodimining suhbat davomida aytishicha, u har oyda 650-700 ming so'm maoshga qo'l qo'yadi, biroq qo'lga
yardimagan 100 ming, 150 ming tegishi mumkin xolos. Bo'lmasam 70 ming, 80 ming ham tegadi. Yoki umuman tegmaysiz, siz qarz bo'lib chiqib ketib qolasiz.
Yo'q. Ushlab qolinadigan pulning asosiy qismi militsiya xodimining aytishicha, jarima kvitantsiyalari ko'rinishida beriladi. Maoshi o'rniga olgan kvitantsiyalarini avtoharakat noziri qoida buzadigan haydovchilarga jarima solish bilan pulga aylantiradi va cho'ntagiga soladi. Qonun militsiya xodimidan fuqarolarni himoya qilish uchun zarur. Shunisi qiziqki, bunday zarurat mavjud ekanligini O'zbekiston rasmiylarining o'zlari ham tan oladi. Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatidan olingan ma'lumotlarga tayanib, 23 noyabr kuni e'lon qilingan xabarlarda qonun loyihasi vazirlikda o'tkazilgan davra suhbatida muhokama qilingani, unda ishtirok etganlar hanuzgacha militsiya xodimlari tomonidan jismoniy kuch, o'qotar qurollar va maxsus vositalar qo'llanilishi shartlari va tartibi qonun bilan belgilab qo'yilmagani. Bu holat esa inson huquq va erkinliklariga daxl qilishi, turli qonun buzarliklarga va vakolatlarni suiiste'mol qilishga olib kelishi mumkinligini ta'kidlab o'tganlar. Ma'lumki, jazoni o'tash muassasalarida qiynoq qo'llanilishiga barham bermayotgani uchun O'zbekiston bir necha yildan beri xalqaro tanqid obyekti bo'lib keladi. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari matbuot markazi joriy yil iyunida mamlakat qamoqxonalaridan bir yilda kamida 200 mahbus jasadi chiqishi to'g'risida xabar qilgan edi. Markaz qiynoq qurbonlari hisob kitobini qilar ekan ularning yaqinlari bilan o'tkazilgan suhbatlar, yozma arizalar hamda inson huquqlari himoyachilarining xabarlariga tayangan. Huquq himoyachilari fikricha, militsiya xodimlarining zo'ravonligi sabablaridan biri ularga oid qonunning mavjud emasligidadir. Shu paytgacha O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi organlari faoliyati bir qator qonunosti hujjatlari va turli yo'riqnomalar bilan boshqarilib keladi.
O'zbekistonda ichki ishlar organlari to'g'risida qonun loyihasi tayyor bo'ldi. Shu vaqtdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
O'zbek Energo davlat aksiyadorlik kompaniyasiga qarashli Qibraydagi Toshkent issiqlik elektr stansiyasining 1400 ishchisi 3 oydan buyon mehnat haqlarini ololmayotganidan shikoyat qilib ozodlikka murojaat qildi. O'zbek Energo ishchilarga oylik berilmayotganini tan olib, vaziyatdan chiqish yo'llari izlanayotganini bildirdi. Mavzuga oid tafsilotlar bilan Mehribon.
O'zbekistonda kattaligi jihatidan 3-chi o'rinda turuvchi Toshkent issiqlik elektr stansiyasi, ya'ni avvalgi Tashgres ishchilariga bir necha oydan buyon oylik maoshlari berilmayapti. Bu haqda Ozodlikka stansiya ishchilaridan birining ukasi xat bilan murojaat qildi.
Toshkent issiqlik elektr stansiyasida ishchilar 3-5 oydan buyon oyliksiz ishlamoqda. Ishchilarning juda ko'pchiligi yaqinlaridan qarz olib ishlayapti. 5 oydan buyon oylik olmayotganlar ham bor. Pul yo'qligidan yeb ichishning tayini yo'q. Pul kamligi uchun ishchilar zavodga peshkom kelyapti. Ishchilarning ahvoli juda og'ir. Akam va stansiyada ishlaydigan minglab mahalladoshlarim nomidan ozodlik xodimlari ishchilarga oylik maoshlarini olishlariga yordam berishingizni so'raymiz.
Deya maktub yo'lladi ismini oshkor qilmayotganimiz qibraylik yigit. Toshkent issiqlik elektr stansiyasi xodimlaridan biri ismini oshkor qilmaslik sharti bilan ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda bo'ldi.
Bizning bo'lim ishchilarga avgust oyining pullarini yaqinda berishdi. Lekin sentyabr va oktyabr oylarining pulini hali berishmadi. Pul yo'q deyishayapti. Bundan oldin bunaqa katta uzilish bo'lmagan. Uzog'i bilan 15-20 kunga kechikkan vaqtlari bo'lardi. Lekin 3 oyga kechikishi endi bo'lyapti. Rahbarlarga shikoyat qilsak, ayb bizdamas deyishayapti.
Dedi stansiya ishchisi mikrofonsiz suhbatda. Toshkent issiqlik elektr stansiyasining iqtisod bo'limi mulozimlaridan biri Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda ishchilarga oylik berilishi kechikayotganini tan oldi.
To'g'ri, ishchilarga pullarni o'z vaqtida bera olmayapmiz. Ba'zi bo'limlarga 2 oygacha kechikayapti. Boshqalarida 2,5 oydan beri bera olmayapmiz. Endi pul yetishmay qoldi. Biz O'zbek Energo tashkilotidan olamiz pulni. Ular yetkazib bera olmay qoldi. Lekin hal qilish yo'llari izlanayapti.
Dedi ismini oshkor qilmayotganimiz mulozim mikrofonsiz suhbatda. O'zbek Energo davlat aksiyadorlik kompaniyasi hisoblash bo'limining o'zini tanishtirmagan xodimasiga ko'ra, Toshkent issiqlik elektr stansiyasi ishchilariga oylik berish uchun bankdan imtiyozli kredit olishga qaror qilingan. Suhbatdosh Toshkent issiqlik elektr stansiyasi ishchilariga oylik maoshlari 5-10 kun ichida to'la berilishiga va'da berdi. O'zbek Energo kompaniyasi xodimasi Toshkent issiqlik elektr stansiyasi ishchilarining oylik maoshlari kechikayotgani sabablarini izohlashni istamadi. Lekin Ozodlik muxbiri suhbatlashgan Toshkent issiqlik elektr stansiyasining iqtisod bo'limi mulozimi bunga oydinlik kiritishga rozi bo'ldi. Uning aytishicha, hozirda Toshkent issiqlik elektr stansiyasini modernizatsiya qilish jarayoni bo'lyapti va tashkilot mablag'lari qurilishga sarflanayotgani bois pul muammosi yuzaga kelgan. Modernizatsiya ishlari joriy yilning 23 mart kuni boshlangan bo'lib, jami 468 million AQSh dollarlik loyihani amalga oshirish rejalashtirilgan. Loyiha xorijiy firmalar konsorsiumi tomonidan amalga oshirilmoqda. Ular orasida Chexiya va Slovakiya firmalari ham borligi aytilyapti. Mulozimning aytishicha, xorijiy kreditlardan tashqari loyihaning ma'lum qismi O'zbekiston taraqqiyot va tiklanish jamg'armasi tomonidan ajratilgan. Shuningdek, loyihani amalga oshirish uchun qolgan barcha xarajatlar O'zbek Energo kompaniyasi zimmasiga yuklatilgan. Mulozimga ko'ra, hozirda modernizatsiya ishlariga O'zbek Energodan tashqari Toshkent issiqlik elektr stansiyasi ham o'z mablag'larini sarflayotgani natijasida oylik maoshlarining kechikishi muammosi yuzaga kelgan. Toshkent issiqlik elektr stansiyasini modernizatsiya qilish loyihasi dastlab 2008-yilda imzolangan, biroq loyiha o'z vaqtida moliyalanmagani bois 2010-yilda u to'xtatilib, 2011-yilning dekabrida qayta imzolangan. Ozodlik suhbatlashgan mulozimga ko'ra, modernizatsiya 2015-yilda yakunlanib, quvvati 370 megabayt bo'lgan bug' gaz qurilmasi ishga tushirilishi rejalashtirilgan.
Qibradagi Toshkent GRESi ishchilari 3 oydan buyon mehnat haqini ololmayapti. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Navbatdagi xabarimiz Fransiyadan olingan. Fransiyadagi O'ch yuraklar klubi inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti rahbari Mo'tabar Tojiboyeva Shvetsiyada boshpana topgan taniqli imom Obidxon Qori Nazarovga qarshi suiqasd urinishida gumonlanayotgan Yuriy Jukovskiy haqida ma'lumot ommaga oshkor etilishini talab qilib chiqdi. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
Oktyabr oyi boshida Yuriy Jukovskiy hibsga olingani haqida dastlabki xabarlar shved matbuotida paydo bo'lganidan buyon jamoatchilik bu borada yangi ma'lumot ola olgani yo'q. Rossiya huquq-tartibot idoralari ham, Shvetsiya prokuraturasi ham bu haqda hanuz jim. O'tiraklar klubi rahbari Mo'tabar Tojiboyevaning taxminicha, Jukovskiyning Rossiyada hibsga olingandan beri MTS mobil telefon shirkatining O'zbekistonda yuz tutgan muammolarning ijobiy tomonga hal bo'lishi mumkinligi belgilari paydo bo'lgan.
12 oktyabr kuni aynan Yuriy Jukovskiyni Rossiyada hibsga olingan haqida xabar chiqqandan buyon mana 40 kun o'tgan bo'lishiga qaramasdan bugun kungacha hech qanday bir yangilik yo'q. Ya'ni Yuriy Jukovskiyni Shvetsiyaga topshiriladimi, topshirilmaydimi? Bu narsa sukutda turibdi, lekin ayni shu paytda O'zbekistonda MTS telefon kompaniyasini muammosi bo'yicha bir O'zbekiston foydasiga, ya'ni Rossiya foydasiga hal bo'linish ehtimoli haqidagi mish-mishlar ko'payib ketdi. Ya'ni bugungi kunda aynan Yuriy Jukovskiyni Rossiyada hibsga olinishi ham hibsga olinganligini biz shaxsan biz shunday o'ylayapmizki, O'zbekiston hukumatiga ko'rsatib qo'yish, ya'ni Rossiyani qanchalar darajada qudratga ega ekanligini O'zbekiston hukumatiga ko'rsatib qo'yish uchungina Yuriy Jukovskiy hibsga olingan bo'lishi mumkin degan bir shubha gumonga boryapmiz.
2006-yilda Shvetsiyadan siyosiy boshpana olgan Obidxon Qori Nazarov shu yilning fevral oyida o'z uyi yaqinida otib ketilgandi. Suiqasd amalini bajarilganlikda gumonlanayotgan asosiy shaxs 34 yoshli O'zbekiston va Rossiya fuqarosi Yuriy Jukovskiydir. U Rossiyaga qochib ketgan va keyinchalik Rossiyada hibs hibsga olingani xabar berilgandi. Shvetsiyadagi yetakchi va nufuzli gazetalardan biri bo'lgan Expressen gazetasining muxbiri Mayk Olander ozodlik bilan suhbatda Obid Qoriga suiqasd qilgan shaxs ushlangani haqidagi ma'lumotni o'ta ishonchli manbadan olganliklari va xabar bir necha manba orqali tasdiqlanganidan keyingina e'lon qilinganini aytgan. Olander Shvetsiya va Rossiya o'rtasida Jukovskiyni ekstraditsiya qilish borasida so'zlashuvlar ketayotgani haqida ham xabar qilgandi. Obidxon Qorining o'g'li Davudxon shved matbuotida tarqalgan xabarlarning ishonchligiga shubha bildirmaydi.
Bir manbani o'zida chiqqan yo'q, bu juda ko'p joylarda yangiradi bu yangilik. Shundan kelib chiqib biz ham bu ma'lumot to'g'ri bo'lsa kerak deb o'ylagandik. Lekin shundan beri o'sha siz aytganingizdek jimjit bo'lib qoldi. Biz ko'p harakat qildik, bu yerda har xil rasmiy idoralarga murojaat qilib.
Nima deydi ular?
Ular ham hozir biz bu haqda ma'lumot bera olmaymiz deb qisqacha rad javobini berishyapti.
Ya'ni buni jamoatchilikdan yashirishyaptimi yoki umuman bu axborot noto'g'ri bo'lganmi? Nima deb o'ylaysiz?
Nazarimda axborot noto'g'ri bo'lmagan. Bu yerda shu masala ancha chigal va chuqur masala bo'lganligi uchun ehtiyotkorlik bilan muomala qilishga harakat qilishyapti shekilli.
Davudxonning aytishicha 9 oydan buyon shifoxonada og'ir ahvolda qolayotgan Obidxon Qorining ahvoli hozirda ijobiy tomonga o'zgara boshlagan. Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 0602 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Muxolifat muvaqqat hukumat tashkil qilsin deydi ismi sir qolishini so'ragan o'zbekistonlik tadbirkorlardan biri.
Muxolifatchilarimiz bor-u, hozir chetlarda yurgan. Hozirdan qarayapman, internetda umuman xalqlik juda kunga-kunga kuchayib ketyapti. Germaniya Polshaga urush e'lon qilgan paytda ikkinchi jahon urushida muvaqqat hukumati Londonda bo'lgan. Shuni xuddi shunga o'xshagan nima qilib O'zbekistonda muvaqqat hukumatini bir tutsa bo'lmaydimi? Biz muxolifatchilar hisobi bu O'zbekistondagi prezident nelegitimni deb e'lon qilib saylovlarni tan olmasdan haqiqatan shu narsa bo'lganku deymanda. Shunga muxolifat bir harakat qilsa, jahon hamjamiyatini bir tushuntirsa, ubedit qilsa deymanda, atak bitirishgacha bespredel pasangacha davom etar ekan O'zbekistonda.
Endi shu bespredel deyapsiz, ish qaysi darajada endi hozir?
Bespredel endi, bespredel degan o'zi nomi ham aytib turibdi, bespredel. Hech qanday qonunlar ishlamaydi. O'rcha aytganda, sen nafsiyam nafrat deydi o'rchilarda endi. Bu narsalarni farasi chiqarmaysin bilmadim. Masalan, mangizga zamir aytuvdim, anavi bolalar sport fondiga ko'chirish. O'shanga yana qanchadir yetmay qoldi ekan, yana o'sha terror, yana o'sha reket davom etyapti. Chaqirib olyapti, bittasi shartaj qilyapti, tadbirkorlarni. Bu bispredel haqida qancha gapirsa shuncha ko'p, qaysi birini gapirsa ham bilmay qolasiz. Kelajakka umuman ishonch qolmadi odamlarda. Muorif o'ldi. Yana bitta ikkita odamni gapirtirib qo'ysangiz, tinchlik deydigan boshqa narsa ham bilmaydi. Yoshlarda xafa bo'ladi, mehr oqibat ko'tarilib ketyapti yoshlarda. Yoshlar faqat nimalarga berilib ketdi, internet nimalarga, saytlariga, ijtimoiy tarmoqlarga. Yoshlarda nima xafa bo'lar kattalar? 50 yashar katta odamni o'zida ham bir kalla yo'q hozir bunday qaraganda. Shuning uchun men O'zbekistonni fuqaro sifatida muxolifat vakillariga men hozir muxolifat vakillarini ham nimalarniki bo'lib chiqyapman, lekin bir-birini yomonlashga umid bo'lgan ekan bular ham, lekin unday qilmasdan vaqtincha hukumat tashkil qilish kerak. Londondami, Nyu Yorkdami, prezident vaqtincha ishtirokchilar prezident e'lon qilish kerak. Bu hozirgi O'zbekiston hukumatini qonundan tashqari e'lon qilish kerak. Endi jahon hamjamiyatini bu yerda pozitsiyasi juda ham katta muhim o'rin tutardida agar shunga jazm qilinsa.
dedi ismisir qolishini so'ragan o'zbekistonlik tadbirkorlardan biri. Yana uning fikricha muxolifat xorijda muvaqqat hukumat tussin. Navbatdagi tinglovchimiz, yana tinglovchilarimiz Rossiyadagi bir guruh mehnat muhojirlari, ularning nomidan farg'onalik Javlonbek gapirdi. Javlonbek prezident maddohini bahsga chorlaymiz dedi. Yana Javlonbekning aytishicha Ozodlik radiosida prezident tarafidan turib uning ishlarini ma'qullagan hamda uning siyosatini ma'qullagan jizzaxlik Ochil aka Hamroyevni Ochil Mirzoyevni basga chorlaymiz dedi. Hozir shuni eshitirishga qo'yamiz. Marhamat.
Yaxshida aka, uzr beradigan bo'lsak, nima? Bizam shu Rossiyada ishlayapmiz hozir. Rossiyada edik. Internet nimalarga kirib ko'rib sizlarni rahmat shunchalik nima obro' ekaningizlar. Shu hali ochildagami, shu bir nima bilan Asanboy otda bir suhbat qilgan ekan. Agar imkon savol javob bo'lsa, biz ham shu bir guruh mada nimada ishlayapmiz. Osha Ochildi aka bilan bir muloqot imkoni bo'lsa, O'zbekiston qanaqa rivojlandi, qanaqa tugadi, qanaqa nurayapti, shu biz ham shu ikkovimiz gaplarimiz bor edi, agar imkoniyat bo'lsa deb.
Demak, o'sha Ochildi akani basga tortmoqchisiz, shundaymi?
Agar imkoni bo'lsa shu.
Endi buni nima gaplariga siz aytaylik qarshi e'tiroz bildiryapsiz, rozi emassiz?
Endi aytyapti-ku prezidentimiz mana qilib qo'yibdi, qish keladi, sovuq keladi deb qo'yibdi deb. Rossiya bo'lsa ekan bu o'tin to'plagani, qani haligi xibiki bo'lardi oldin, mana katta katta shu o'zimizda ish joylari, qani ish joylari, temkeristroy, temka atib ashuncha tashkilotlar bor edi, bitta tashkilot qolmadiyu, qay ketyapti bu anaqa deb. Mana shu bir gruppa nima bo'lib eshitib, shuni qonimiz qaynab, shu odam bilan bir muloqot qilgimiz bor edida,
dedi Rossiyadagi bir guruh mehnat muhojirlari nomidan gapirgan farg'onalik Javlonbek. Agar Ochil aka eshitib turgan bo'lsalar, marhamat basga chiqaman desalar, biz ularni ulab bas maydoni uyushtirishimiz mumkin. Erkin mikrofonga bildirilgan fikrlar albatta har bir tinglovchining shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Ozodlik to'qinlaridasiz. Endi shu soatga chorlangan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'taman. Futbol bo'yicha O'zbekiston chempionatida Toshkentning Paxtakor jamoasi 5 yillik tanaffusdan so'ng birinchilikni qo'lga kiritdi. Rossiya sudi Moskvada tarqatilayotgan o'zbek gastarbayterning tavbasi nomli varaqani ekstremistik deb topdi. O'zbekistonda DNK milliy ma'lumotlar bazasi tashkil qilinadi. Juma kuni Qohiradagi hukumat idoralari oldiga xavfsizlik kuchlari va harbiylar tashlandi. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik to'lqinlaridasiz. Endi men navbatni qurultoy eshittirishiga beraman. Uni Abdulla Iskandar taqdim etadi.
Havo mavjlarida Ozodlikni qurultoy eshittirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar Pragadan gapiryapmiz. Bugungi eshittirishimiz ham qit'alararo radio ko'prik tarzida efirga uzatilmoqda. Bugungi mavzumizni o'zbek mardikorlari O'zbekistonga tashqaridan nimalarni olib kelmoqda degan mavzuni bugungi dasturimizda muhokama qilsak, bu mavzuga bois bo'lgan bitta xabar bor. Mana kuni kecha Rossiyadan kelgan bir mardikor O'zbekistondagi 5 yashar qizchani zo'rlab qo'ydi. Bu Nishon tumanida ro'y berdi. Bunga tafsilotlarga to'xtalamiz. Bugungi eshittirishimizda Gostirboy laqabi bilan bloglar yozayotgan blogger, Gostirboy taxallusi bilan bloglar yozayotgan blogger qatnashyapti. Moskvadagi muxbirimiz Umidbek biz bilan Moskvadan aloqada. Umidbek, eshityapsizmi?
Eshityapman. Assalomu alaykum.
Shuningdek, mana 38 yashar Abdusami Rahmonov, demak tahlilchi, siyosatshunos, hozir Moskvada ishlayotgan. U kishi ham biz bilan aloqada. Demak, Abdusami aka, bizni eshityapsizmi?
Assalomu alaykum, aka, eshityapman.
Shu bilan birga mana Qozog'iston bilan ham bog'landik, chunki o'zbeklarning ko'pchiligi Qozog'istonda mardikorlikda, o'sha yerda ishlayotgan inson huquqlari faoli, siyosatchi, professor Botir Norboyev biz bilan aloqada. Botir aka, eshityapsizmi Qozog'iston?
Eshityapman.
Botir aka, assalomu alaykum, xormang. Endi O'zbekiston bilan ham Skype orqali bog'landik. O'zbekistonda svet o'chib qolgan ekan, biz bog'langan joyda. Demak, O'zbekiston Erkin Demokratik partiyasi bosh kotibi Otanazar Oripov hozircha biz bilan yas. O'sha batareyasi 3 kunga qadar. Otanazar aka, eshityapsizmi?
Ha, eshityapman.
Demak, Otanazar aka, sizdan boshlasak, o'zbek mardikorlar nima olib kelyapti o'zi tashqaridan?
Tashqaridan moddiy nuqtai nazardan qaraganda budjetga pul kelyapti. Lekin ma'naviy nuqtai nazardan qaraganda albatta buzuqlik boshqa narsa olib kelmaydi.
Nimachi demokratik g'oyalarni o'rganib, hurriyatni, liberalizmni o'rganib qaytayotganlarim bormi?
Ko'rib kelyapti, lekin berdagi sharoit bu sharoitda demokratiya to'g'risida umuman bilimdan kerak bo'lmaydi turibdi.
Otanazar Oripov fikrlar edi. Endi bugungi mavzumizga bois bo'lgan voqea, demak, Nishon tumaniga yaqinda Rossiyadan qaytib kelgan mardikor kelishi bilan shu 5 yashar qizchani zo'rlab qo'ygan, bu haqdagi hamqishloqlardan birini ovozini eshitsak.
O'sha Rossiyadan kelganda keyin ichib, bu yerga kelyapsa, boyagi qizcha dalada o'qul vaqt turgan bo'lganda, shu qizcha uyim kelmagan emas. Keyin o'sha vaqt bo'lganda ishlasendi, hozir qamoqda yotibdi, demak 25 yil beradi degan gaplar bor. Haqiqatan ham zo'rlagan 5 yashar qizchani.
Havo mavjlarida odatni qurultoy eshitirishi, demak, bugungi mavzumiz mardikorlar, tashqaridagi mardikorlar O'zbekistonga nimalar olib kelyapti degan savolni muhokama qilyapmiz. Chunki mana hozir Rossiyada sovuq tushdi, Chexiyada ham sovuq tushdi. Qurilishlar to'xtadi va odamlar shu o'zbek mardikorlar sekin-sekin O'zbekistonga qaytishni boshladi. Samolyot, vagon, avtobus bo'lib qaytishyapti. Ayni paytda ular nimalarni olib kelyapti? O'shalarni Umidbek bir sarf hisob qilsak, bir chektadan.
Qani edi aytishimiz mumkin bo'lsa edi, bu yerga kelyotgan hamma mardikorlar, o'zbek muhojirlari faqat yaxshilikki bu yerdan o'rganib ketyapti deyishimiz uchun endi qandaydir asosga ega bo'lishimiz kerak. Gap shundaki, bu yerga kelayotgan mehnat muhojirlar nima yaxshilik ko'ryapti bu yerda? Ular kecha kunduz mehnat qilib, bir og'iz faqat kaltaga birovdan tahqirlanib, kecha kunduz shu qanday qilib birov qo'lga tushib qolmasdan bu yerda ko'proq pul ishlab, eson-omon qaytib ketish, faqat shu bilan yashayapti. Ular teatrga bormayotgan bo'lsa, ular Rossiyani masalan yoki dunyoni boshqa bir joylarda bo'layotgan voqealardan xabardor bo'lmasa, endi albatta aksariyati demoqchiman. To'g'ri, bu yerga kelayotgan boshqa ziyoli odamlar ham borki, ular nimadir o'rganib ketyapti. O'sha siz aytgandek, hurriyatni, ilg'or fikrlarni o'rganib O'zbekistonga qaytib ketyapti. Afsuski, menimcha ham ular juda kamchilikni tashkil qilyapti hozirgi kunda. Undan tashqari mana kasallik masalasida ko'tariladigan bo'lsak, kasalliklar bo'yicha hozirgi kunda haqiqatdan bu yerga kelayotgan og'ir sharoitda ishlayotgan muhojirlar tuberkulyoz kasali va boshqa spid mana oyit kasalliklar va boshqa kasal yuqtirib, bu yerda yuqtirib olgan kasalliklarni albatta u yerga olib ketishi bu tabiiy. Chunki bunga deyarli hech qanday to'siq yo'q bu kasalliklarni tarqashiga.
Umidjon, demak, pul olib kelishyapti O'zbekiston byudjetiga. Mana nima ham aytib o'tdi, Otanazar aka ham aytib o'tdi, kasalliklar olib kelishyapti. Mana shahar ko'rgan echkidan qo'rq degan maqol bor-ku. Har xil odamlarni aldash, mashinniklik, mana zo'ravonlik kabi bespredelshina dedi uni o'rislar. Shularni ham olib kelishyapti degan fikrlar bor. Bunga nima deysiz, Umidjon?
To'g'ri, bu yerda nimani o'rgansa o'shani qilib ketyapti. Lekin men bu yerda bir narsani aytmoqchimanki, meni mana Moskvada shaxsan Rossiyada ishlayotgan juda ko'p yosh bilim o'rgangani kelgan yigitlar haqida ham gapirib o'tib ketishim kerak albatta. Ular bu yerga kelib ko'p narsa o'rganyapti. Mana bir yigit kelib doim mendan uchrashganimizda bir savol berardi. Bularda juda qiziq, bemalol hukumat rahbarlarini tanqid qilishi mumkin degan katta-katta ko'zlari bilan menda savol berardi. Keyinchalik unga bu ham odatiy bo'lib qoldi. Ya'ni aytmoqchimanki, oddiy mana shu misolda ham u hukumat rahbarlarini, hukumat vakillarini tanqid qilsa bo'lar ekan degan bitta shu fikrni o'zi ham menimcha uni ancha bir pog'ona ustun ko'targan bo'lsa-da. To'g'ri, bu yerdan ketayotganlar, mana muhombirlikka Peterburgga yaqindagina bir guruh o'zbekistonlik yigitlar qo'lga tushdi, avtopodstavalar bilan shug'ullanar ekan muhombirlikni. Bu yerdan juda ko'plab yigitlar deportatsiya qilinyapti, turli mayda jinoyatlardan tortib og'ir jinoyatlargacha.
Umidjon, rahmat. Endi Qozog'iston bilan bog'lansak, chunki o'zbek mardikorlarini ko'pchiligi Qozog'istonda ishlaydi. Botir aka, eshityapsizmi bizni?
Ha, men eshityapman. Alo. Bizlarni gaplarimizdan butun mardikorlar shunaqa degan xulosa chiqmasligi uchun.
Xulosa chiqmayapti, lekin oddiy nima qilib kelyapti? Mana asosiy olib kelayotgan narsa pul ekan. Buni yonida nima olib kelyapti?
Endi men bir gal O'zbekistonga borganimda hukumatga yaqinroq fikrlaydigan bir odam bilan mardikorlarning ahvoli haqida gaplashib qoldim. U mardikorchilik yaxshi narsa ekanligini menga jon kuydirib isbotlay boshladi. Mardikorlar mardikorlikka bormaganlaridan yaxshi yashayotganini aytdi, bormaganlardan. Uning bir gapi menga qiziq tuyuldi. U qishloqlarga borib tekshirib ko'ring, o'sha mardikor bo'lib ishlaganlarning tomlari tepasida parabolik antennalar paydo bo'ldi dedi. Rostdan ham ular demak parabolik antennalar olib kelishgan. Demak axborotga o'zroq bo'lib qaytayotganlari ham bor ekanda. Endi mardikorlar ichida fikrlashdi, solishtirishni o'rganayotganlari ham bor. Aytaylik, Ufaga, Tataristonga borib, uyma-uy yurib savdo qilayotganlarini bilaman. Ular o'sha yoqda hayot bilan, o'sha yoqdagi hayot bilan O'zbekistondagi hayotni solishtiryapti. Birisi menga Rossiyadagi nafaqaxo'rlar hayoti bilan O'zbekistondagi nafaqaxo'rlarni solishtirib gapirib bergan. Demak, hayotni chaqirishtirib ko'rib, to'g'ri xulosalarga kelyapti. Fikr o'sayapti. Demak, yangi fikrlar olib kelyapti. Endi ularning bir xillari yangi hunar o'rganib kelyapti. Men bilaman, paxta urishnigina biladigan tanishlarim bor edi. Hozir ular mana Qozog'istonda yurib, yevro remontni, pul, patolog, shifr qoqishlarini ham o'rgandi. Demak, ularning mehnati bilan Chimkent, Olmaota kabi shaharlarda juda chiroyli iboratlar, qasrlar paydo bo'ldi. Yaxshi zamonlar kelsa, shu mardikorlar O'zbekistonning ko'z zonalarida yangi shaharlar qurib berishlari mumkin. Endi yana bir gap. Demak, ma'lum bir qismi qullik psixologiyasidan xalos bo'lib kelyapti. Qachongacha yurtdan uzoqda yashaymiz? Nega o'zbek xalqi bu darajaga tushdi deb o'ylayotganlar ham bor ichida. Shu xil oq qarani tanigan insoflilari, demak, O'zbekistonga jamiyat o'zgarishi kerak degan fikrni olib keladi. Olib kelyapti ham.
Bu Botir Norboyevning fikrlari edi.
Men Rossiyadan.
Ha. Sizning fikrlaringiz qanaqa? Nima olib ketyapti, nima o'zbeklar? Hozir bog'landik siz bilan, chunki bog'lanish qiyin bo'lyapti.
Ijobiy va salbiy yutuqlarga ega bo'lyapti. Men ommaviy axborot vositalarini nazarda tutyapman. Ommaviy axborot vositalari ta'sirida biz gastarbaytlar fikrimiz ochilyapti, ko'rmagan narsalarimizni ko'ryapsiz, bilmagan narsalarimizni bilyapsiz. Mahalliy televideniyalardagi axborotlarni eshitib, ijobiy bir nimaga kelyapsizda?
Ya'ni ko'p narsani bilib, nima, mana sizni Gostirboy uka desak, Gostirboy uka, siz ko'p narsani bilib, haqni tanib, keyin O'zbekistonga boryapsiz. Ya'ni aql xush bilan boryapsiz. Shunaqa desak bo'ladimi?
Shunday desa ham bo'laveradi.
Endi mana bizlar hozir Ota Nazar aka eshityapti, O'zbekiston Erkin Demokratik partiyasini bosh kotibi. Ota Nazar aka, biz eshitayotgan bo'lsangiz, mana shunaqa kayfiyatdagi oqimni sezyapsizmi siz? Rossiyadan, Qozog'istondan, Koreyadan, Amerika Qo'shma Shtatlaridan kelayotgan o'sha mardikorlarni hozir dam olishga kelayotganining kayfiyatida bir demokratiyaga moyillik, liberallikka moyillik qanchalik sezilyapti Ota Nazar aka?
Gastarbayterlikni umuman olganda oxiridigan narsa emas bu. Oxiridigan hodisa emas. Faqat yomon tomonlari ko'proq. Qullik sharoitida ishlashni o'zi odamni ancha nimasi u tarbiyalamaydi u.
Endi qullik deyayotganimiz yo'q, ko'pchilik mana yaxshi ishlarda ishlayapti, mana Umidjon yaxshi ishda ishlaydi, yoki mana hozir Abdusamir Rahmonov biz bilan aloqada, u kishi juda yaxshi ishlarda ishlaydi. Men bilgan masalan Qudaybergan Yusupov degan juda taniqli kinooperator bor Rossiyada.
Lekin ko'pchilik emas, umumiy soniga hisoblaganda ko'pchilikni tashkil qilmaydi
ular. Mana Gostirboy ukamiz aytdiki, O'zbekistonda o'qimagan saytlarga kirib, bu yerda o'qiyapmiz, bilyapmiz, Gözümüz açılayaptı dedi. Bunun ne mi yaman tarafı var? Ata nazar eke?
Ya şimdi o yakşı gününden geçenemez hiç kim
yakka. Yok yok, bugünkü mevzumuz...
Şerait bu megane
için. Yok, bugünkü mevzumuzda esasen nümene muhakeme kılamızda.
Şerait bu gende ketmezdi hiç kaydı.
Yok, bunu muhakeme kımıyımız bugün ketti meyli. Yakşı kana kadar nümedir sebep bulup takdir takkodası bilen ketti. Lekin bugünkünde kayıtıp geliyotken merdikalar nümene op geliyaptı ve bulanı op geliyotken işte camadanında belki yakşılak neseler hem vardır.
Elbette buladı. Ular bana şu dediğince yüz meydanda yürüp ağır şeraitlerde işlem taşkarıdaki şeraitini körüp çalıştırıp her halde bir siyasi cihetten yüksek derecelerde erişip geledi. Siyasi cihet. Siyasi anı aşadı. Siyasi anı. Lekin ahlak tamamen ahlak ben yakşı ahlakı düzelt geledi de aydı.
Kazakistan'da ne var mı? Batıra'ya var mı siz?
Alo. Menga O'zbekistondan kelayotgan xabarlarga qaraganda Buxoro viloyatini ba'zi tumanlarida spid ko'payib ketganmish. Sababi o'sha kelayotgan Rossiyada ishlayotgan mardikorlardan ba'zilari kelib, mana shu o'zini yaqinlariga yoki nima deydi, birga yurgan juvonlariga spid yuqtirgan emish. Va endi bu hali tasdiqlanmagan manbalarni gapi va juda katta bir ayollar, kollejda o'qiydigan qizlarmi, shular spid yuqib juda og'ir ahvolda ekan deb aytishdi menga buxoroliklar. Endi buni sababichi o'sha Rossiyaning o'zida tarbiya chapoq, fohishalik ko'payib ketgan, o'sha muhitni yomon tarbiyani ta'sirida shular buzilganda, endi aytaylik yomon nafsi, buzuqlar mardikorlikda yurib battar buzilib keladi-da endi. Men ana Moskvada odamlarga fohishalarni tavf berish bilan shug'ullanayotgan qo'shtirnoq ichidagi mardikorlarni, sutenerlarni ham borligini eshitdim. Shu xil muhitga o'rganganlar O'zbekistonda ham shu ish bilan shug'ullanadi-da endi. Boshqa nima qiladi?
Bu Botir Norboyevning fikrlari edi. Abdusham aka, Rahmonov bormisiz?
Man eshitdim. Eshitayapman sizlarni.
Ota Nazar aka aytayaptiki, o'sha muhojiratdan foyda yo'q deyapti. Lekin ko'pgina sotsiologik tadqiqotlarda bundan foyda borligi aytiladi. Dunyoning ko'p mamlakatlari o'sha muhojirat orqali o'z iqtisodini tiklab olgan mamlakatlarni bilamiz. Chunki tajriba keladi u yoqdan, pul keladi. Shu ma'noda sizning kuzatishlaringiz qanaqa?
Endi biz muhojirlar hayotini yaxshi bilamiz desak ham bo'ladi. Men O'rta Osiyodan kelgan emigrantlar tashkilotining a'zosiman. Migratsiya, integratsiya va huquq bo'yicha tashkilot prezidentining ma'lumotlari shuning uchun biz muhojirlar hayoti bilan yaxshi tanishmiz desak ham bo'ladi. Endi birinchi o'rinda moddiy, bu katta ham juda katta mablag' desa bo'ladi. O'zbekiston uchun 5 milliard dollar bir vaqtlar bu bizning VVP'mizga teng edi. Uzoq bo'lmagan yillar oldin taxminan shuncha VVP'miz edi. Demak, bu moddiy jihatdan O'zbekistonga nihoyatda katta ko'mak desak ham bo'ladi. Ikkinchidan, faqatgina salbiy tomonlarini ko'rmaylik, albatta yaxshi tomonlari ko'p.
Men shuni nima qilmoqchi edim, biz ko'pchilik orzu qilardiki, mana o'zbekistonlik mehnat muhojirlari qaytib kelgandan keyin O'zbekistondagi ahvolni o'zgartirishi mumkin, chunki ular bir yaxshi mamlakatlarning tajribasini ko'rib kelishgan, haq huquq nimaligini, erk nimaligini, ozodlik nimaligini ko'rib kelishgan degan bir umidlar bo'lardi bir 5-6 yildan oldin. Lekin
juda ham to'g'ri. Lekin bu narsa hozircha jamiyatga ta'sir darajasiga yetmagan bo'lsa-da, bitta narsani aniq aytish mumkinki, bu yerga kelgan mehnat muhojirlari, boshqa chet davlatlarda bo'lgan mehnat muhojirlari insonni sha'nini qilmaydigan maosh nimaligini, yaxshi yashash nimaligini, mana shu maoshlarga nimalardir qilish mumkinligini ko'rib, tajribada O'zbekistonga mana shu kayfiyat bilan kelishadi. Albatta, ahvolni yaxshi tarafga o'zgartirish tuyg'usi ularda kuchliroq bo'ladi boshqalarga nisbatan. Bu tomonidan siz aytganday chetdan kelgan mana shu hurriyat erkinliklarini ko'rgan odamlar albatta O'zbekistonga ijobiy o'zgarishlarni olib kelishga katta hissa qo'shadi deb o'ylayman.
Rahmat. Demak, Abdusham Rahmonovning fikrlari edi. Mana Umidjon qatnashyapti eshittirishimizda. Jurnalist Umidjon, biroz Qashqadaryo, Surxondaryo, Xorazm, Qoraqalpog'istondan kelgan va o'z yurtlarida namoz o'qimagan o'sha mehnat muhojirlarini o'ta bir diniy oqimlarga kirib qolayotgani, radikal oqimlarga kirib qolayotgani ham kuzatiladi. Bu narsaga bir izoh bersangiz.
Aynan diniy oqimga yoki qandaydir bir diniy tashkilotlarga a'zo bo'lish shart emas. Insonga shu narsa xos ekanki, og'ir vaziyatga tushgandan keyin u albatta qayerdandir mana ruhiy najot
qidirishga tushadi. Albatta Rossiyaga kelgandan keyin ko'plab odamlar shu islom dinida o'z qandaydir bir taskin topayapti. Va islomni bu yerda umrida namoz o'qmagan yosh yigitlar O'zbekistonda bu yerga kelib namozxonlik qilyapti. Men masalan bu narsani juda ijobiy qabul qilaman. U uning haqqi, to'liq haqqi. Lekin bularning orasida albatta qandaydir sektalarga aralashib qolayotganlar ham bor. Qandaydir bir oqimlarga siz aytganda kirib qolayotganlar ham bor. O'sha boya aytganingizdek, mana shu qizchaga nisbatan sodir etilgan mana shu jirkanch jinoyatni xuddi shu yerda Rossiyada sodir etayotgan yo'q emas bir 100 dan ortiq odamlarni men o'zim necha marotaba efirga bu haqda gapirdik. Qancha bolalarimiz, yosh yigitlarimiz zo'rlash jinoyatlar bilan, og'ir jinoyatlar bilan tushib shu yerda qamalib ketayotganlariga guvoh bo'lyapti shu yerda. Aytmoqchimanki, birinchi o'rinda odamning tarbiyasiga bog'liq, o'zining mustahkamligiga bog'liq. Qayerga borishdan qat'iy nazar.
Umidjon, shu o'rinda mana bu mardikorlarni, gastarbayterlarni, mehnat muhojirlarini olabo'jiga aylantirish bir ma'rakasi ham yo'qmi mana Rossiya matbuotida? Shu masalani mana sizdan ko'ra nima gapirib bersa yaxshi bo'lardi mana Abdusam Rahmonov.
Bu narsa sezilib turadi matbuotda, ommaviy axborot vositalarida. Mana shu millatini mehnat muhojir ekanligini bo'rttirib ko'rsatish holatlari nihoyatda ko'p. Statistikada ham ko'paytirib gapirishlari yaqqol ko'zga tashlanadi. Biz mehnat muhojirlar bilan gaplashayotgan vaqtlarimizda mana shu militsiya bo'limiga olib borilib, falon ishni qildi, mana bu xilda tartibbuzarlik qildi va hokazo deb yozdirib olib, hujjati joyida bo'lgan, durust bo'lgan bolalardan ham shu shart bilan qo'yib yuborgan holatlari nihoyatda ko'p bo'lgan. Bu yerda albatta shunday bir munosabat seziladi Rossiya ommaviy axborot vositalarida. Endi albatta jinoyat qiladigan odam jazosini topadi, lekin bu bilan umumlashtirish degan narsaga men qarshiman. Mehnat muhojirlari deganda jinoyatchi degan gap kelib chiqmasligi kerak odamlar ongida, shuurida. Shuning uchun mehnat muhojirlarini olabo'ji qilib ko'rsatish o'rniga qaniydi endi Germaniyadagidek, esida bo'lsa urushdan keyin Germaniyada gastarbayterlarga, millioninchi gastarbayterga mototsikl, kvartiralar, mashinalar sovg'a qilinib, ularni obro'si nihoyatda katta edi, chunki ular iqtisodni ko'tarayotgan edi. Mana Rossiyada ham e'tiroflar bor, bizni iqtisodimizni ko'tarayotgan mana shu mehnat muhojirlari katta hissa qo'shishadi degan e'tiroflar bor, lekin ommaviy axborot vositalarida militsiya xodimlari yoki aholi orasida mana shu mehnat muhojirlarga nisbatan munosabat salbiy.
Endi mana Abdusam aka, necha foiz migrantlar O'zbekistonga qaytib ketish niyatida, necha foizi batamom o'sha Rossiya fuqarosi bo'lib qolmoqchi? Shuni bir tahlil bormi o'zi? Chunki biz qaytib ketayotganlarda gapiryapmiz-da hozir.
Suhbatlashib turamiz ko'pchilik bilan. Ularni ko'pisi O'zbekistonga qaytib, O'zbekistonga mehnatimiz, sinfsiyon ishlagan pullarimizni O'zbekistonga ishlataylik deganlarni ko'pchilikni tashkil qiladi. Lekin shu bilan birgalikda bu yerda qolib o'zini Rossiyada imkoniyatlarini, mana shu Rossiya voqeligiga ko'nikib qolgan odamlar maoshlarini yaxshiligiga, odamlar ham oz emas, taxminan 15-20% ni tashkil qiladi desam adashmayman. Men endi uchrashib gaplashgan odamlar orasida.
Mana Ota Razar aka Orif biz bilan aloqada hozir. O'zbekistondan, O'zbekiston Erkin demokratik partiyasi bosh kotibi. Mana Abdusam aytib o'tdiki, Rossiyada o'sha mehnat muhojirlariga yaxshiroq, hozirgidan ko'ra yaxshiroq munosabat lozim degan fikrni aytdi. Endi O'zbekistonga 5 milliard pul yuborib, O'zbekistonning iqtisodini ushlab turgan mehnat muhojirlari haqidagi fikr qanaqa shakllangan O'zbekistonning ichida? Ota Nazar aka.
O'zbekistonning ichida mehnat muhojirlari to'g'risida, gastarbayterlar to'g'risida aniq bir ma'lumot statistika berilmaydi, aydinlashtirilmaydi.
Endi odamlar orasida bir tasavvur bor-ku. Nima deb, yomon odamlarmi deb o'ylaydimi, yaxshi odamlarmi yoki qahramonlarmi deb bir nima bormi ular haqida bir tasavvur xalq orasida?
Endi tasavvur, umumiy tasavvur yo'q. Ular berdagi qolganlar hammasi, chunki oila qolayapti bu yerda. Ularning sharoiti yaxshi emas. U pul olib turgan bilan baribir ayriliq bor o'rtada. Oilada bu yerda haliga ayrilib qolib ketgan joylarda har xil ko'ngilsiz voqealar ham ko'p sodir bo'ladi. Umuman gastarbayterlikni mahalliy nimada oqlanmaydi.
Ya'ni salbiy qiyofa bor. Televizorda, radioda nima deb aytishadi ular? Mana Rossiyaga borib, pul olib kelib, mana xayr qildi, yaxshilik qildi, rahmat, otasiga rahmat degan bir eshitishlar bormi shunaqa bir propaganda?
Endi bo'ladi, albatta bo'ladi. Bor bunaqa nimalar. To'y qildi, singlisini chiqardi, shunga o'xshagan gaplar buyurdi. Mashina aldı degan gaplar bor. Buni endi bu yaxshilikkami, yomonlikkami, uni ham aytish qiyin-ku.
Endi ular olib kelayotgan, masalan, pulda xayr bor. Endi o'sha pul bo'yiz O'zbekistonda bir osoyishtalik, iqtisodiy osoyishtalik bo'lib turibdi. Odamlar tappa-tappa ochdan o'layotgani yo'q. Yana qanaqa xayrli nuqtalar bor?
Bizda sharoit yaxshi bo'lmasa-da, og'ir bo'ladi. Ishsizlik ko'p narsalarga olib kelishi mumkin.
Yana qanaqa xayrli nuqtalarni ko'rasiz ular olib kelayotgan narsalardan?
Ular olib kelayotgan hali umuman hali men unaqa mavsumiy qaytish yo'q u.
Mavsumiy qaytish bor
shular. Ko'p yillab o'sha yerda qolib ketyapti, ishlayapti, kelib ketadi, pulni yuboradi.
Ayni paytda mavsumiy qaytish bor. Shu kunlarda mana qurilishlar to'xtagani bois Qozog'istonda, Rossiyada, demak, Chexiyada ishlayotgan ba'zi mehnat muhojirlari O'zbekistonga qaytmoqda. Lekin O'zbekistonga qaytishni istamaydiganlar ham ko'proq. O'shalardan biri Andijondan Murmanskga borib yashayotgan Nilufarxon. Nilufarxonning fikrlarini eshitsak.
Chexiya bloqqa kelganlar hammasi ishlagani keladi, ko'pchilik. Bor ishlagani, o'g'irlik qilgani kelayotganlar ham bor. Bir-ikkita tanishlarimiz, tanishlardan bir-ikkitasi ham o'tiribdi hozir mana Rossiyada o'g'irlik qilib. Bilmadim, hammasi emas, lekin bir-ikkita qizlarni ko'rdim o'sha yerda yurgan. Nima desam bo'ladi, menimcha u qizlar yomon yo'lga yurgan qizlar, o'zbek qizlar, chunki mana u kuni ikkovimiz ham aytdi, ko'chada ketsam ikkita o'zbek qiz yoniga kelib, aka, ну чё, поразвлекаемся debdi. O'zbek qizlar. Kuyovim aytadi, вообще ko'zim nimaga chiqib ketdi, jonim chiqib ketdi deydi. Shunaqa qizlarni ham hozir ko'radigan bo'ldim. Oldin bunaqa qizlarni ko'rmas edim. Nimaga trolleybusga chiqsangiz ham bir ikkita qizlar o'zini нехорошо себя ведут.
Mana hisob kitoblar chiqyaptida, venerologik kasallarni, tanosil kasallarni olib borayotgan ekanda O'zbekistonga ular yuqtirib.
Ha, buni eshitganman, chunki O'zbekistonda koji venerolog bo'lib meni bir o'rtog'im ishlaydi, glavvrach. U menga aytdi, что ko'pchilik shu Rossiyadan kelgan bo'ldi, ko'pchilik hozir O'zbekistonda ham spravka oladigan bo'lib qolishibdi-ku, nikohdan nima turmush qurishdan oldin. И ko'p bolalar keladi deydi, spravkani pulga qilib bering. Tekshirishsa, подбоша венерологический kasalliklari bor chiqyapti dedi, menga aytdi shuni. Bu ham rost. Ko'pchilik yigitlar bitta просто uylanadi, uylanadi это как сожитель. Ya'ni nima, без ЗАГСа, без ничего. Nikohsiz просто uylanadi, как бы birga yashaydi. Ko'pchilik yigitlar uchun в основном bu propiska uchun kerak. Ikkinchidan yashash joyi kerak, chunki kvartirada nima qilish, arenda qilish juda ham qimmat. Hozir bir xonali kvartira mebelsiz 10 ming turadi bizda Murmanskda. Shuning uchun birinchi o'rinda ular o'zini o'ylaydi, propiska, kvartira, естественно, женщина каждому мужчине нужна. Вот. Shu uchta как бы составляющий bo'lgani uchun ko'pchilik bolalar shu yerda shunaqa uylanib oladi. Bo'lgan bu yerda bizda ukam o'rtoqlaridan O'zbekistonda uylangan, ikkita bolasi bor, lekin bu yerda ham bir rus qiz bilan yashaydi. Chunki o'zini kvartiraga to'lash kerak emas, propiskasi bor, zato yana bir qiz bor yonida. Topgan pulini teng yarmini uyga jo'natadi. Shu shunaqa yigitlar, можно сказать, почти 85% мужчин здесь так живут.
Endi mana bu aqlli bo'lib ketish ham bormi, kelib ko'zi ochilib, oq qorani tanib, haqqini himoya qiladigan bo'lib?
Bor, конечно, bor. Таких парней, девчонок много, которые ishlab, o'z haqqini talab qiladigan, ko'p narsani, ani oqni qoradan ajratadigan bolalar, qizlar juda ham ko'p, chunki rostini aytsam, O'zbekistonda bu Toshkent bu nimaga kirmaydi, chunki haligi boshqa uzoq-uzoq shaharlar, mana Asaka, tam Andijon oblastida, Namangan, shunaqa oblastlardan kelgan bolalar, qizlar juda ham ko'p gul, na samom deyli. Haligi ularni aldash juda ham oson. Bir-ikki aldanishadi, keyin tushunishadi, что так нельзя, keyin o'qishdi, zakonlarda nima shu davlatni qonunlarini o'rganishni boshlab, ko'pchiligi bitta darajada o'qishlarga ham kirishyapti.
Ular qaytib borar ekan, mashg'ulotlarga qaytib borar ekan, o'zlari bilan ilm, ma'rifat ham, aql, xush ham olyapti desak bo'ladimi O'zbekistonga?
Bo'ladi. Da, da. Lekin ko'pchilik bu yerda ishlab, bu yerda o'qiganlar, ko'pchiligi yaxshi tomonga yurgan bolalar, qizlar O'zbekistonda keyin yashay olmaydi. Ko'pchiligi bu yoqqa qaytib kelyapti. Chunki u yoqqa borishgandan keyin ular aytishi bo'yicha O'zbekistonda o'zini haqqini talab qilish juda ham qiyin. Korrupsiya juda ham rivojlangan desa bo'ladi u yerda, juda ham qiyin. Shuning uchun ko'pchilik u yerda правду не доказать, deb shunaqa ko'pchilik qaytib kelyapti. Там не заработать, там не устроиться на работу и правду не доказать. Просто очень много, говорит, сажают и непонятно за что. А shuning uchun ko'pchilik bu yoqqa yana qaytib kelyapti. Men o'zim ham shunaqa bo'ldim. Bu yoqqa ko'chib kelgandan keyin 3 yil ichida shu uyga ketgim kelyapti. O'zbekistonga ketgim keldi. Keyin otskaga borib keldim. Otskaga borgandan keyin вот я увидел огромную разницу между той жизнью и где я сейчас живу. Shundan keyin hozir o'zim aytam, dadamlar ashita yashaydilar, dadam yonlariga mehmonga boraman xolos. Yashashda u yerda hech ham xolamayman.
Demak, bu Murmanskdan suhbatlashganimiz Nilufarxon edi. U kishi demak, O'zbekistonga bormoqchi emas, O'zbekiston bilan iplarini uzmoqchi. Endi bundaylarni soni ko'p. Xo'sh, men Abdusami Rahmonovga savol bermoqchi edim. Agar O'zbekistonlik mardikorlar hech narsa olib bormay qo'ysa, nima bo'ladi, ya'ni shunaqa bir ehtimoli nima bormi, taxmin?
O'zbekistonliklar bormay qo'ysa degan savolni ham berdingizmi?
Ha, bormay qo'ysa, pul yubormay qo'ysa, umuman Rossiyada aralashib ketsa, ya'ni integratsiya bo'lib ketsa, oqibat nima bo'ladi?
Albatta, bu nihoyatda ayanchli bo'ladi, chunki ancha qismi O'zbekistonliklarini Rossiyada yashab, mehnat faoliyati olib boryapti. Ko'pgina oilalar bu narsaga bevosita bog'liq, bu moddiy tushumlarga. Shuning uchun o'zbekistonliklar agar pul yubormay qo'ysa, yoinki bo'lsa qaytmay qo'yishsa, juda ham katta bir ma'naviy ziyon yoki iqtisodiy ziyon va potensial, nima deydi, intellektual potensialni yo'qotish bo'ladi. Chunki Rossiyada kelganlar faqatgina mehnat muhojirlari, oddiy ishchilar emas, biznesni ham yuritadigan ko'pgina insonlar bor. Yaxshi texnologiyalarni o'rganayotgan, zamonaviy boshqaruv sohasida ishlayotgan odamlar ham ko'pgina ko'rib turamiz.
Endi o'sha g'oyalarni olib borishsa O'zbekistonga, mana Nilufarning gapini eshitdingiz, borib dedi, boshim toshga taq etib urildi dedi. Keyin qaytib borgim kelmasdan o'tiribman endi dedi-da. Mana ko'pchilikning fikri shu.
Albatta, shunday bo'lishi mumkin. Hozirgi vaqtda borib bu narsalarni, g'oyalarni amalga oshirish qiyin bo'lib, qaytib Rossiyaga kelib, o'zini Rossiyada taqdirini, kelajagini o'ylayotgan odamlar ko'payishi tayin. Chunki imkoniyatlar berilmagandan keyin, siyosiy, iqtisodiy imkoniyatlar chegaralangandan keyin bu holatni bo'lishi tabiiy. Lekin ikkinchi tomondan salbiy tomonlari haqida gapirdingizlar, albatta. Rossiya bu saragni sarakka, puchakni tushakka chiqaradigan joyga aylanib qoldi. Mehnatni nihoyatda sevmagan odam bu yerda mehnat muhojiri bo'lolmaydi desa ham bo'ladi. Men sizlarga mana shu aytib beradigan bo'lsam, ertalab soat 8dan kechqurun 8gacha 12 soat dam olish kunlari siz ishlaydigan vatandoshlarimiz nihoyatda ko'p, og'ir mehnat sharoitlarida. Mana shu mehnatlar evaziga ma'nan chiniqib, inson sifatida barkamol kamolotga yetadigan insonlar ham bor va sog'lig'ini yo'qotayotganlar ham oz emas. Shuning uchun ular haqida ijobiy bir fikrlarni shakllantirish kerak deb o'ylayman. Rossiyada ham, O'zbekiston matbuotida ham, chunki 5 milliard dollar bu hazilakam pul emas.
Bu lekin qarangda mana Abdusami, mana men boyagi ovozni eshitgan bo'lsangiz kerak, o'sha Rossiyada mardikor bo'lib ishlagan odam Nishon tumaniga qaytib borib, aroq ichib 5 yashar qizchani zo'rlab qo'ygan. Ya'ni bunaqa hodisalar bir emas. Ya'ni bunga nima deymiz? Ya'ni bu masalada ijtimoiy fikr faqat salbiy tarzda rivojlanadi. Qanaqa fikringiz bor?
Salbiy, nihoyatda salbiy tomoni bor. Rossiyada yashayotgan insonlar, aytganimdek, insonlar shanini pastga urmaydigan maosh ola boshlaydi. Bu esa ko'pgina imkoniyatlarni keltirib chiqaradi. Ijobiy tomonda rivojlanish, biznes texnologiyalarini o'rganish, o'zini ma'lumotini yuqori saviyaga ko'tarish bilan birgalikda Rossiyada mavjud bo'lgan mana shu ichish, fahsh ishlar va hokazolarga ham mukkasidan berilib ketayotganlarni ham nihoyatda ko'p ko'ramiz. Surunkalik ichuvchiga aylanib qoladi, boshqa narkomanlarga aylanib qoladi. Mana bu fahsh ishlar bilan shug'ullanuvchilar har xil kasalliklarni yuqtirib yurtga olib boradi. Bu juda ham katta qism desa ham bo'ladi, salbiy tomoni.
Taroziga qo'ysak-da, mana Abdusami, taroziga qo'ysak, yaxshisi ko'pmi, yomoni ko'pmi mana shu holatni?
Bu endi men sizga aytsam, voqelikdagi zarurat desa ham bo'ladi. Mana shusiz bo'lmaydi desak, to'g'ri javob bergan bo'lamiz.
Demak, havo mavjlarida odatlikni qurultoy eshittirishi edi. O'zbek mardikorlari tashqaridan O'zbekistonga nimalar olib kelyapti degan mavzuni muhokama qildik. Eshittirishda ishtirok qilgan barchaga tinglovchilar nomidan minnatdorchilik bildiraman. Eshittirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Rahmat. Hammaga katta rahmat. Salomat bo'linglar.
Tiriklik bozor boshiga tushdi. Er ayol keksayu yoshiga